sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov
və Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün oktyabrın 3-üdür, həftənin 2-ci günüdür. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, fasilələrlə yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Arabir şimal-şərq küləyinə keçəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün gündüz 18-21 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə yağış gözlənilir, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Sizə Xəbər Ətərin həmişəki arzusunu arzulayırıq, hər cür havada gün boyu ancaq yaxşı-yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız.
Baxaq görək, bu saata olan son xəbərlər hansılardır? Gürcüstan casusluqda günahlandırdığı rus sabitlərini azad edib, ATƏT bunun qarşılığında Rusiyanı da güzəştə getməyə çağırıb.
Rusiya Yapon balıqçı gəmisinin kapitanını azadlığa buraxıb.
İraqdakı zorakılıqlar nəticəsində 18 nəfər ölüb.
Rusiyanın baş prokuroru deyib ki, Rus avia şirkətləri aşağı keyfiyyətli və saxta ehtiyat hissələrindən istifadə edirlər.
Yeri ultrabənövşə şüalardan qoruyan azon qatında bu il rekord həcmdə azalma var.
Bunlar bu saatda olan ən son yeniliklər də bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanın rus sabitlərini azad eləmək qərarını alqışlayıb, amma bildirib ki, Rusiyada Gürcüstan da bundan sonra kəskin çıxışlardan imtina eləməlidir. Gürcüstan casusluqda ittiham elədiyi 4 rus sabitini bazar ertəsi ATƏT-ə təhvil verib, Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Təşkilatına ötən həftə sabitlərin həbsi iki ölkə arasında indiyəcə müşahidə edilən ən dərin böhrana səbəb olmuşdu. Gürcüstan hakimiyyəti isə bildirir ki, casusluq ittihamları qüvvəsində qalır və rus sabitləri bir daha Gürcüstana qayıda bilməz. Azad edilən zabitlər artıq Moskvaya dönüblər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyir ki, zabitlərin ATƏT-ə təhvil verilməsi heç də Rusiyanın təzyiqinin nəticəsi deyil.
This is our goodwill gesture towards our democratic friends.
Bu, bizim tərəfimizdən bir xoşməramlı jestdir. Bunu müttəfiqlərimizin və demokratiya cəbhəsindəki dostlarımızın xətrini eləmişik. Bu, təzyiq qarşısında geri çəkilmək deyil. Biz belə təzyiqlərdən qorxan deyilik. Necə ki, indiyəcən qorxmamışıq. Biz təzyiqlərə baxmayaraq irəli getməyə hazırıq və gedəcəyik də. Mikhail Saakashvili. Bu arada Tbilisiyə gələn ATƏT rəsmisi Karel de Gucht Rusiyanı da gərginliyi azaltmaq üçün müəyyən adımlar atmağa çağırıb. Dünən Rusiya bildirmişdi ki, Gürcüstanla poçt və nəqliyyat əlaqəsini müvəqqəti kəsir.
İranla Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları davam etdirmək üçün vaxt məhduddur. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana deyib. O bildirib ki, bu barədə İranın nüvə sözcüsü Əli Laricani ilə də danışacaq. Bugün Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri də Laricani ilə danışmaq üçün Tehrana gedəcək. Dövlət başçısı Putin isə Amerika Prezidenti George Bush-la bu barədə telefonla danışıb. Ağ Evin sözcüsü deyir ki, prezidentlər razılaşıblar ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı eyni mövqədə dayansınlar. İran hökumətinin sözcüsü Qulam Hüseyin İlham isə bir də təkrar eləyib ki, Tehran beynəlxalq tələblərə əməl eləməyəcək. İranın uranı zənginləşdirməyə təxirə salmayacaq, amma İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları davam etdirməkdə israrlıdır.
Noyabrın 14-də Ermənistanla Avropa Birliyi arasında əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət planı imzalanacaq. Bu barədə Finlandiya və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Erki Tomioya və Vardan Oskanyan Yerivanda bildiriblər. Oskanyanın sözlərinə görə sənəd Ermənistanı Avropa Birliyi ilə sıx dialoqa dəvət edir. Amma onun fikrincə Ermənistanın birliyə qoşulmasından danışmaq hələ ki tezdir. Öz növbəsində Finlandiyanın xarici işlər naziri deyib ki, fəaliyyət planı Ermənistanla Avropa Birliyi arasında siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı xeyli genişləndirəcək. Ermənistan və Gürcüstandan sonra Avropa Birliyinin nümayəndə heyəti regiona səfəri çərçivəsində bugün Azərbaycanda da olacaq. Görüşlərdə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət planı müzakirə olunacaq.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Kamil Maliki sünni şiə qruplaşmaları arasında gərginliyi azaltmaq üçün yeni plan açıqlayıb. İraqda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Dünən 19 nəfər öldürülüb, 14 nəfər oğurlanıb. Bağdadın ətrafında tanınmaz vəziyyətdə xeyli meyit tapılıb. Bazar günü axşam paytaxtdakı ərzaq fabrikinin 26 nəfər işçisi oğurlanıb. Sonra məlum olub ki, onlardan 7-sini öldürüblər. Bu arada İraq parlamenti təhlükəsizlik qüvvələrinin müddətini daha 30 gün uzadıb. 2 ildir ki, İraqda gecələr komendant saatıdır.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın şərqə səfəri çərçivəsində ilk olaraq Səudiyyə Ərəbistanına gəlib. Bu günə onu Səudiyyə Kralı Abdullahla və Xarici İşlər Naziri Səud Əl-Feysəllə görüşü planlaşdırılıb. Gözlənilir ki, görüşlərdə yaxın şərq böhranı və İranın nüvə proqramı əsas müzakirə mövzusu olsun. Səudiyyə Ərəbistandan sonra Rice Misirə gedəcək. Onun İsrailə və Fələstin muxtariyyətinə də səfəri gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya Yaponiyanın balıqçı gəmisinin kapitanını həbsdən buraxıb. Kapitanı bu ilin avqustunda sərhədçilər yaxalamışlar. O, Hokkaido adasının şimalındakı mübahisəli ərazidən çıxmaqdan imtina eləmişdi. Hadisə vaxtı bir balıqçı ölmüşdü.
Birləşmiş Ştatlar Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyini dəstəkləyir. Bunu Amerika Prezidenti George Bush Vaşinqtonda Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəndən sonra deyib. Bush iki ölkənin terrorizmə qarşı birgə mübarizəsini də alqışlayıb. Prezidentlər İran, İraq, Kipr ətrafında vəziyyəti müzakirə ediblər, həmçinin Sudanın Darfur əyalətində baş verən zorakılığı dayandırmaq üçün səylərdən danışıblar.
Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka ölkəsinin avia şirkətlərini tənqid edib. Deyib ki, onlar aşağı keyfiyyətli, bəzən hətta saxta ehtiyat hissələrindən istifadə edirlər. Bu da hava təhlükəsizliyini tənzimlənməsinə ziyan vurur. Yuri Çayka deyib ki, təkcə bu il Rusiyada ayrı-ayrı təyyarə qəzalarında 300 nəfər ölüb. Nəqliyyat naziri Igor Levitin isə təklif edib ki, hava limanlarının və təyyarələrin sertifikatlaşması üçün federal agentlik yaradılsın.
Amerikanın Pensilvaniya ştatındakı kənd məktəbində 3 gənc qız qətlə yetirilib, azı 7 qızın isə ağır yaralandığı bildirilir. Amiş təriqətinə məxsus məktəbdə baş verən qanlı olaya süd maşınının sürücüsü səbəb olduğu bildirilir. O, qızları edam edirmiş kimi qətlə yetirib. Sonda sürücü özünü də öldürüb. Polisin dediyinə görə qatil evdə intihar edəcəyi ilə bağlı qeydlər eləyib. Qətlin motivi bilinmir.
Bu il Antarktidanın üzərindəki azon qatı rekord həddə zədələnib. Avropa Kosmik Agentliyi deyir ki, son 10 ildə atmosferdəki azon təbəqəsi təxminən 0,3% dağılıb. Azon qatı atmosferi xərçəng yaradan ultrabənövşə şüalardan qoruyur. Onun dağılması dəri xərçəngi katarakta xəstəlikləri riskini artırır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, gələn ilki hərbi büdcəni bütövlükdə Ermənistanın dövlət büdcəsi qədər eləməyə imkan var. Dövlət başçısı bunu parlamentin payız sessiyasının ilk iclasında deyib. Onun sözlərinə görə ordunun gücləndirilməsi o demək deyil ki, Azərbaycan dərhal müharibəyə başlayacaq, sadəcə Azərbaycan buna hazırlaşmalıdır, çünki torpaqları işğal olunub. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan Ermənistandan 100 dəfə güclü olandan sonra bəlkə heç müharibəyə də ehtiyac qalmayacaq.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bizdən ayrılmayın, Xəbər Ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıracan qulaq assaz, bunları da eşidə biləcəksiniz.
Gürcüstan və Rusiya münasibətlərində Vaşinqton Azərbaycandan nə gözləyir? Azadlıq Radiosunun suallarını Vaşinqtondan Qafqaz üzrə ekspert Zeyno Baran cavab verir.
Bakıdakı qocalar evinə düşmək üçün niyə növbə var?
Azərbaycan Prezidenti deyir ki, hüquqi dövlət quruculuğu mərhələsi 2007-2008-ci illərdə başlayacaq.
Gələn ildən Gədəbəydə də qızıl çıxarılacaq. Bu barədə iqtisadiyyat yeniliklərində xəbər tutacaqsınız və nəhayət bugün çıxan səhər qəzetlərinin xülasəsini eşidəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bayaq da xəbər verdiyimiz kimi Gürcüstan casusluqda iddiam elədi, Rus əskərlərini Rusiyaya təhvil verdi. İndi Reuters agentliyi yazır ki, Rusiya da Gürcüstandan çaxır, barjomi, mineral suyu, meyvə almayacaq. Ümumiyyətlə, son vaxtlar müzakirə olunan mövzulardan biri də budur ki, Rusiya ilə Gürcüstanın arasında casus qalmaqalı bitdimi? Yəni, bundan sonra Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı münasibətlər necə davam edəcək? Bu məsələnin bir tərəfi. Amma Gürcüstan Azərbaycanın da tarixi qonşusudur. Burada baş verənlərin əlbəttə ki, Azərbaycanlara da xeyli dərəcədə dəxli var. Rəsmi Vaşinqton olanları necə görür? Azərbaycan qonşularının çəkişməsinə necə yanaşsa yaxşı olar? Həmkarım Kənan Kazımoğlu, Qafqaz üzrə tanınmış ekspert Zeyno Baranla bu barədə söhbət edib. Zeyno Baran Vaşinqtondakı Hudson Araşdırmalar Mərkəzində Təhlükəsizlik və Enerji Məsələləri üzrə proqram direktorudur. Söhbətə qulaq asaq.
Zeyno xanım, Gürcüstan-Rusiya münasibətlərində ciddi gərginlik yaranıbdır və bu yaranmış vəziyyət Vaşinqtonu narahat edirmi? Edirsə, Vaşinqton yaranmış vəziyyətə necə müdaxilə etmək fikrindədir?
Vaşinqton NATO'nun yaptığı iki tarafa da hem Gürcistan'a hem Rusya'ya da bir an önce gerginliğin azaltılması ve aradaki problemin siyasi şekilde çözülmesi konusunda direkt temaslı olduklarını biliyoruz.
Zeynok Hanım, Gürcistan Azerbaycan için de mühim bir devlettir. Bakı, Tbilisi, Ceyhan Gürcistan arasından geçir. Gürcistan'da çok sayıda Azerbaycanlılar yaşayır. Gürcistan Azerbaycan'ın yakın komşusudur ve partneridir. Yani Gürcistan'la Rusya arasında münasibetlerin böyle gerginleşmesi sizce Azerbaycan'a necə təsir edə bilər və Vaşinqtonda, Bakıdan bu istiqamətdə nə gözləyirlər? Yəni, Azərbaycan Gürcistana hansı köməyini verə bilər?
Özəlliklə son günlərdə duyulan, belki Rusiyanın, Gürcistanın elektrik və doğalqaz konusunda da biraz baskı uygulamak için hem fiyat arttırma hem de belki kesmeye bile gidebileceği söylenmekte. Böyle bir durumda Azerbaycan'dan gelecek doğal gazın Gürcistan için hayati önemi olmakta tabii ki. Washington açısından Azerbaycan'ın şu anda daha da fazla yapabileceği bir şey görülmüyor. Yaptıkları da son derece pozitif bir şekilde takip edilmekte.
Bu, Qafqaz üzrə tanınmış ekspert Zeyno Baran idi. Onunla söhbəti həmkarım Kənan Kazımoğlu aparmışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mətbuat icmalı ilə mətbuat icmalı bölümünə keçməmişdən qabaq bəzi qəzetlərdən bəzi yazıların başlıqlarını xatırladaq. Azərbaycan Birləşmiş Ştatların məşhur Google şirkətinə etiraz məktubu göndərməyə hazırlaşır. Və yaxud da ki, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, dövlət mətbuatın maliyyələşməsinə kömək eləməlidir.
Və ya Rusiya Qafqazda qaz bazarını itirə bilər. İlham Əliyevin 3 ili.
Və buyur, birinci...
Mən başlayayım, Azərbaycan mətbuatı bugün nə yazır? Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Prezident İlham Əliyevin oktyabr ayında hakimiyyətə gəlməsinin 3 ili tamam olur. Qəzet yazır ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra ölkədəki islahatlara, demokratik dəyişikliklərə bəslənən ümidlər özünü doğrultmadı. Politolog Eldar Namazov qəzetə müsahibə verib, o bildirib ki, 3 il ərzində bəzi kadr dəyişiklikləri edildi, amma bunlar ancaq yer dəyişmələrdən ibarət oldu. Köklü heç bir islahat aparılmadı. Politologun yadında qalan yeganə müsbət məqam isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri layihəsinin işə düşməsi və neft gəlirlərinin artması olub. Amma hazırda Azərbaycanda neft pullarını tez tələsi xərcləmə siyasəti yürüdülür. Bu iqtisadiyyat üçün zərbə ola Azərbaycanın gələcəyinə ciddi təhlükə yarada bilər. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində politolog Eldar Namazov deyib. Buyurur.
İnternet resurslarında indi hətta bir şəhərdə oturub dünyanın istənilən bölgəsi haqqında nəinki məlumat əldə eləmək olar, hətta həmin bölgənin ətraflı xəritəsinə, hətta ən belə bir neçə metr dəqiqliyinə qədər xəritəsinə də baxmaq olar. Ayna qəzeti yazır ki, bunun mənfi cəhətlərinə yazır və deyir ki, Azərbaycan Birləşmiş Ştatların məşhur Google şirkətinə etiraz məktubu göndərməyə hazırlaşır. Səbəb də budur ki, hökumət araşdırma aparıb və internetdə yerləşdirilən peyk şəkillərini, Azərbaycanın peyk şəkillərinin ölkənin təhlükəsizliyinə ziyan vurduğu qənaətinə gəlib. Google Maps xidməti vasitəsilə internetdə Azərbaycanın dövlət əhəmiyyətli strateji obyektlərinin, cəbhə xəttindəki hərbi hissələrinin kosmosdan çəkilmiş şəkillərini çox asanlıqla tapmaq olar. Google-dakı peyk şəkillərinə Azərbaycandan əvvəl Avstraliya, Rusiya, Çin və Türkiyədə etirazını bildirib.
Verilişimizin biz mətbuat icmalını davam elətdirəcəyik, amma əvvəlcə xatırladaq ki, verilişimizə axıra qədər qulaq assaz, bundan sonra eşidəcəksiniz ki, Bakıdakı qocalar evinə düşmək üçün növbə var.
Gələn ildən Gədəbəydə də qızıl çıxarılacaq, bu barədə iqtisadiyyat blokunda olacaq.
Bundan başqa biləcəksiniz ki, Azərbaycan prezidenti deyib ki, hüquqi dövlət quruculuğu mərhələsi Azərbaycanda 2007-2008-ci ildə başlayacaq. Bunlar barədə birazdan ətraflı danışacaq, amma əvvəlcə bu saatda olan ən son xəbərləri bir də xatırladaq.
Kürdistan casusluqda günahlandığı Rus sabitlərini azad edib, ATƏT bunun qarşılığında Rusiyanı da güzəştə getməyə çağırıb.
Rusiya Yapon balıqçı gəmsinin kapitanını azadlığa buraxıb.
İraqdakı zorakılıqlar nəticəsində 19 nəfər ölüb.
Rusiyanın baş prokuroru deyir ki, Rusiya aviaşirkətləri aşağı keyfiyyətli və saxta ehtiyat hissələrindən istifadə edirlər.
Və yeri ultrabənövşə şualardan qoruyan azon qatında bu il rekord həcmdə azalma var.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Verilişimiz davam edəcək, dağını dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mətbuat icmalı davam edir. Yeni Azərbaycan qəzeti ilə, Hülviyə.
Yeni Azərbaycan qəzeti də bu son vaxtlar müzakirə olunan Rusiya-Gürcüstan məsələsinə toxunub, yazıb ki, Rusiya Qafqazda qaz bazarını itirə bilər. Qəzetin yazdığına görə baş naziri birinci müavini Yaqub Eyyubovun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti İran səfərini başa vurub. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumatına görə Yaqub Eyyubov enerji sahəsində İranlı həmkarlarıyla geniş fikir mübadiləsi aparıb, Naxçıvanı mavi yanacaqla təmin edən İranın Azərbaycanın başqa bölgələrinə də qaz ixrac eləməsi müzakirə olunub. Rusiya Federasiyasının yenidən qaz ixracası siyasətində dəyişiklik etmək barədə xəbərdarlığı Azərbaycan hökumətini narahat eləməyə bilməz. Bunu bugün çıxan Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Xatırladım ki, bir müddət əvvəl belə bir məsələ müzakirə olunurdu. Gürcüstan Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq üçün istəyirdi ki, İran qazını Azərbaycan vasitəsilə alsın.
İndi Azərbaycanda müxtəlif mətbuat orqanları məhkəməyə verilir, məmurlarla qəzetlər arasında müxtəlif çəkişmələr olur. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Xalq Cəbhəsi qəzetinə müsahibəsində deyib ki, bunun hamısının səbəbi qəzetlərin maliyyə çatışmazlığıdır. Yəni, qəzetlər o qədər zəifdirlər ki, o qədər qeyri-peşəkar əməkdaşlar işə götürürlər ki, bunun hamısı sonradan gəlib məhkəmələrdə, müxtəlif təhqirlərdə, böhtanlarda üzə çıxır. Əflatun Amaşov təklif eləyir ki, bunun qarşısını almaq üçün dövlət qəzetlərin maliyyələşməsinə kömək eləməlidir. Onun fikrincə, əgər belə olsa, jurnalistlər iqtisadi cəhətdən müstəqil olarlar, cəmiyyəti operativ və qərəzsiz məlumatlarla təmin edirlər.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbərə tərbiz veririk. Ülviyyə Sədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Prezident İlham Əliyev dünən Milli Məclisin payı sessiyasının açılışına gəlib. Prezident parlamentdə deyib ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu 2007-2008-ci ildən sonra başlayacaq.
Amma əlavə eləyib ki, bundan ötürü əvvəlcə gərək Azərbaycanda infrastruktur layihələri tam həyata keçirilsin, yəni yollar çəkilsin, qaz işıq problemi həll olunsun. İlk baxışda çox maraqlı görünür ki, hüquqi dövlət quruculuğu ilə infrastruktur layihələrinin arasında nə əlaqə ola bilər? Bunu həmkarımız Arifə Kazımova araşdırıb.
Prezident bundan nə demək istəyir? Bu deməkdir ki, Azərbaycan hüquqi dövlət quruculuğu dövrünü adlamaq üçün bütün problemlərin həll olmasını, yolların abadlaşmasını, qaz, su, işıq probleminin həll olunmasını gözləyəcək. Bunu Arifə Kazımova araşdırıb, söhbət edinəyik.
Azərbaycanda əsas infrastruktur layihələri 2007-2008-ci illərdə başa çatmalıdır. Elektrik stansiyalarının, yolların tikintisi, qaz xətlərinin, su kəmərlərinin çəkilməsi, məktəblərin, xəstəxanaların tikintisi 2007-2008-ci illərdə yekunlaşmalıdır. Bundan sonrası Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu dövrü başlanacaq. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-sində Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasındakı çıxışında deyib.
2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər nəzərdə tutulan bütün məsələlər öz həllini tapmalıdır. Bizim bu sahədə siyasətimiz çox açıqdır, çox aydındır və mən prezident kimi çox istəyirəm ki, biz qısa müddət ərzində bütün o məqsədlərə çataq.
İlham Əliyev yaxın vaxtlarda Azərbaycan dövlətinin qarşısında Dağlıq Qarabağdan başqa problem qalmayacağını bildirib. Fars Center İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzindən Hikmət Hacızadə isə infrastruktur layihələri ilə hüquqi dövlət quruculuğu işlərinin paralel aparılmalı olduğunu deyir.
Ola bilsin ki, o orada açıq danışa bilməyib. O demək istəyib ki, icazə verin 2008-ci ilə mən bütün demək konkurentlərimi yerində otuzdurum. Ondan sonra ədalət başlasın.
Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə bu fikirdədir ki, ölkədə lazımi infrastruktur olmadan demokratiyadan danışmaq düzgün deyil. 2008-ci il həm də Prezident İlham Əliyevin birinci prezidentlik dövrünün başa çatdığı ildir.
Arifə Kazımova.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hindistanda immun çatışmazlığı virusuna yoluxan onlarla xəstə ailə qurmaq qərarına gəlib. Bu, ölkənin qərbindəki Surat şəhərində baş verib, bir yerli könüllülər qrupu xəstələri bir araya gətirib və onların bir-birini bəyənə bilməsi üçün xüsusi tədbir keçirib.
Maraqlıdır, üçün niyə məhz Hindistanda? Yəni, bu məsələ nə dərəcədə aktualdır ki, Hindistanda?
Hindistanın əhalisi 1 milyardı keçib, bu məlum bir faktdır və ümumilikdə immun çatışmazlığı virusuna yoluxan xəstələrin sayı 6 milyon nəfər təşkil edir. Yəni, bu hardasa Azərbaycanın əhalisinə yaxın bir rəqəmdir. Həm virus daşıyıcısı olanlara, həm də AIDS-li xəstələrə Hindistan cəmiyyətində münasibət o qədər də yaxşı deyil. Onlar cəmiyyətdən təcrid olunmuş halda yaşamağa məcburdular. Virusa yoluxanların ailə qurmasına şərait yaradılması da elə onların ictimai təcriddən müəyyən qədər xilas olunması məqsədi güdür. Azərbaycanda isə tənhalıqdan yaxa qutarmaq istəyən ahıllar ailə qururlar. Bakıdakı qocalar evinə Kəbran Dilavərli baş çəkib.
Aldı, can sağ olun.
Bilgəh qəsəbəsində yerləşən qocalar evində ara-sıra belə qələbəlik olur. Hansısa təşkilatlar onlara hədiyələr gətirirlər. Qocalar deyir ki, hədiyə gətirməsələr də olar. Kimsə onları yada salanda daha çox sevinirlər.
Gəl qızım otur.
Yox, soyunma.
Qocalar evinin sakinlərindən biri Ədilə Quliyeva məni öz otaqlarına dəvət edir. Hər otaqda iki nəfər qalır. Öz yaşayışlarından, buradakı dolanışlarından danışır.
Mən sirtə-sirtə çox ağlayırdım. Belə bir sər mənə gəlirdi. İndi televizor veriblər, baxıram. Paltar yuyursam, görsən günü keçir. Tumbuçka dolu yeməyimiz. Pensiya alıram.
Ədilənin otaq yoldaşı, müharibə veteranı olan Vera isə birinci qonşusunu, sonra da özünü tərifləyir.
Çox yaxşıdır. Paltarlarım, köməyiniz, xoreyi alın.
Ondan yaşını soruşuram.
15 yaşım mənim. 16 da olar. 16'dan da yuxarı olar.
Qocalar evi 150 yerlikdir. Burada elə 150 nəfər qalır. Direktor Bəhruz Mədətov deyir ki, bura gəlmək üçün növbəyə dayananlar da az deyil. Direktorun sözlərinə görə buranın sakinlərinin təminatı dövlət tərəfindən tam ödənir. Öyrənirəm ki, burada bir-birini bəyənib ailə quranlar da var. Səfərlə Xalidə kimi.
Bu ilə 2 ildə ailə qurmuşam. Görən kim vırıldı mənə, getdim müdürə dedi ki, bu qadını istəyirəm də, necə qadın? Bəyəndi, aldı məni. Acı söz bir-birinə heç vaxt deməmişik.
Direktor Bəhruz Mədətov deyir ki, burada ara sıra belə xoşbəxt təsadüflər olur.
Oğlan evdə mənim qız evdə. Müraciət elə ki, biz evlənməkdir. Dedim də, kəbin kəsirlər, 2 nəfər otaq verirəm, yaşayırlar. Yəni ki, bu adam ikinci bir həyətə gəldi.
Xalidən həyat yoldaşı Səfər dayı deyir ki, o bu evlilikdən çox razıdır.
Lotariyamız evlilikdə çıxıbdı. Gördük, sevişdi, evləndi. Dedim, bir elə yaxşı arvaddır, bundan yaxşı arvad yoxdur.
Bir-birlərinə təsəlli olan bu ahıllar yaşadıqları şəraitdən razıdırlar. Ancaq soyuducularının olmadığını dedilər. Direktor isə deyir ki, problemləri vaxt keçdikcə yoluna qoymağa çalışırlar. Bu ildən istilik sisteminin işə düşməsi ilə ən vacib problemlər həll olunacaq. Azərbaycanda iki yerdə, Bakıda və Naxçıvandakı Şahbuz rayonunda qocalar evi var. Ehtiyac olduğundan gələcəkdə Səngəçal qəsəbəsində də belə bir evin açılması planlaşdırılır.
Bakıdakı qocalar evində gördüklərindən, eşitdiklərindən həmkarım Kəbran Dilavərli.
Belə təzəvvür var ki, adətən qocalar evi hardasa bir acınacaqlı, hardasa bir kədərli məskəndir. Amma belə məlum olur ki, sən demə növbə də var imiş hətta qocalar evinə.
Çox xoşbəxt yaşayanlar da var imiş.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi, bugün olduğu kimi aynı çiyim 102 FM dalğasında Azadlıq Radiosunun verilişlərinə qulaq asmalılar.
Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Azərbaycan şəkilləri.
Sezəndə kəndlilər torpaqlarını satırlar.
Bir hektarı sürürler 10 şirvana. Biçirler 15 şirvana. Değil mi? Maya da gelip aha başa gelirler.
Kaçkınlar onlara verilen evlere köçmek istemirler.
Ev uçur yatırı yere girir ev.
Ali təhsillilərin sayı isə getdikcə azalır.
Məktəbimizin vəziyyəti özümüzdən nəfəssizdir. 15 ildir, 20 ildir bir məktəbdən ki, stadion olmayan əməkdir.
Babək Bəkir Azərbaycanın Siyəzən rayonundan Azərbaycan şəkillərinin növbəti buraxılışını hazırlayıb, verilişə AM 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İran bildirir ki, neftin qiymətinin kəskin enməsinin qarşısını almaq üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək. Bunu İranın OPEC-dəki nümayəndəsi Hüseyn Kazımpür Ərdəbili deyib. Venezuela və Nigeria neft hasilatını azaltdıqlarını bildirsələr də, bu, dünya bazarlarında neftin qiymətinə ciddi təsir eləməyib. Azərbaycanda isə gələn ildən daha bir qızıl yatağının istismarına başlana bilər. Daha ətraflı Bakıdan İlkin Məmmədov.
Oktyabrın 3-də Bakıda keçiriləcək Bakutel Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları sərgisində 20 ölkədən 120 şirkət iştirak eləyəcək. Sərginin təşkilatçısı olan ITE Group şirkətinin direktorlar şurasının sədri Jeremy Henley'nin verdiyi məlumata görə, sayca 12-ci sərgidə bu sahədə əldə olunan son nailiyyətlər nümayiş etdiriləcək. Sərgidə ilk dəfə olaraq Amerikanın 15 aparıcı şirkəti də iştirak eləyəcək. Azərbaycanın Gədəbəy rayonunda qızıl çıxarılması üçün iş planı gələn ay hazır olacaq və hökumətin müzakirəsinə veriləcək. Gədəbəydəki qızıl yataqlarını istismar eləyəcək RV Investment Group Service şirkətinin başçısı Rıza Vizari oktyabrın 2-sində jurnalistlərlə görüşündə belə deyib. Onun sözlərinə görə plan təsdiqlənərsə, çox ehtimal ki, 2007-ci ilin 1-ci rübündə yatağın istismarı başlanacaq. Oktyabrın 2-sində Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi 1 köynə manatda düşüb və 87 yeni qəpik və ya 4380 köynə manata inib. 1 avronun kursunda əvvəlki günə görə 19 köynə manatlıq eniş müşahidə olunub və avro 1 yeni manat 10 qəpik və ya 5546 köynə manata düşüb. 1 rus rublunun kursu isə dəyişməyib. 1 rublun dəyəri yeni pulla 3 yeni qəpik, köynə pulla isə 163 manat olub.
İqtisadiyyatdakı yenilikləri həmkarım İlkin Məmmədov çatdırdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də növbə gəlib çatdı idman xəbərlərinə. Azərbaycanın 19 yaşlı qızlardan ibarət futbol yığması bugün Bakıda Serbiya ilə oynayacaq. Bugün Bakıda bu yaş kateqoriyasından olan qızlar arasında Azərbaycan çempionatının seçimi oyunları başlayır. Ətraflı Rövşən danışacaq. Buyur Rövşən.
Danimarka, Şimali İrlandiya, Serbiya Azərbaycanla eyni qrupda yarışırlar. Ümumi 4 komanda 2 vəsiqə uğrunda mübarizə aparacaq. Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov isə dünyada 11-cidir. FIDE dünya şahmatçıları üçün ənənəvi reyting cədvəlini açıqlayıb. Digər azərbaycanlı şahmatçı Şəhriyar Məmmədyarov isə reytingin 12-ci pilləsindədir. Reyting cədvəlinə isə Veselin Tapalov başçılıq eləyir. Daha sonra Anand və Kramnik gəlir.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, fasilələrlə yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir şimal-şərq küləyini keçəcək. Gündüz 18-21 dərəcə istilisi olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə yağış gözlənilir, şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq görək, bu səhərə nə xəbər ətər var. Kürdistan casusluqda günahlandırdığı Rus zabitlərini azad eləyib, ATƏT bunun qarşılığında Rusiyanı da güzəştə getməyə çağırıb.
Rusiya Yapon balıqçı gəmisinin kapitanını azadlığa buraxıb.
İraqdakı zorakılıqlar nəticəsində 19 nəfər ölüb.
Yeni yeri ultrabənövşəyi şüalardan qoruyan azon qatında bu il rekord həcmdə azalma var. Bunlar bu saat olan ən son xəbərlər idi. Bir xəbər ətərim də sonuna gəldik. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri AM 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək.
Sizlə bu yarım saat isə biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org